Insieme al comandante Tini Program e Van Borch Aoneka, il programma è il Vuce Studente. Vuce Studente è il programma che è in Kulgima e si chiama Aqda Studentesca e Gioa l'Università di Malta. Aqda li tkunettaħdem u taffeċċa li sfidi, tkunettaħdem biex tseja il-vuċi tal-istudenti ġewwa l-università. Però għal dan it-tieni programm diġa wara l-ġimgħa l-oħra kellna lill-għada tal-istudenti tal-università, il-KSU, li rappresentaw lill-istudenti, semmorru daqsxejn lil-hinn mill-istudenti, semmorru xlejn xi ħaġa ftit iktar identità, ftit iktar prominenti nistgħu ngħidu f'dak li huwa ż-żgħażagħ. Jiġifieri l-oħra tkun iktar forsi vuċi żgħażagħ rather than vuċi student, imma xorta nbqgħu nmissu wkoll mal-fatt li ż-żgħażagħ huma nistgħu ngħidu mhux biss dawk li qed ifasslu l-politika, però huma dawk li qegħdin jagħmlu l-politika u qegħdin jattwawa u qegħdin jagħmlu bidla fil-ħajja. Ta' kuljum mhux biss taż-żgħażagħ però għal Malta u għawdex kollu għal ċittadini Maltin u għawċin. U bla dubju li għaqda kunsill l-għadha ġena għaqda huwa l-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ, il-KNZ, li huwa nistgħu ngħidu l-ogħla organu għal kull żgħażagħ li se jipparteċipa fiha ġewwa l-gżejjer Maltin. U miegħi l-lumandi lil-Sandrine Borch li hija segretarju ġenerali tal-KNZ, kif ukoll Gianluca Vella li huwa l-kummissarju għall-politika u kif ukoll id-dritt taż-żgħażagħ. U għalhekk nilqakom għal dan il-programm.
Grazzi Eman, grazzi tal-istedina. Bħala kif sugajt inti bħala KNZ aħna NGO. Il-xogħol ewlieni tagħna huwa li nippreżentaw iż-żgħażagħ bejn l-etajiet ta' 13 u 35 sena. Apparti minn hekk we are also an umbrella organization, ġifieri għandna ċertu membri li qgħu taħtna u hemm li huma membri u affiljati u għandna fuq minn 30 membru.
Għana fuq minn 30 membru, jiġifieri diġà hemmhekk għandna biċċa xogħol. 30 membru. 30 membru li ġejjin minn perspettivi differenti, minn esperjenzi differenti li jaħdmu ta' kuljum biex il-vuċi ta' żgħażagħ jagħmluha fuq bażi nazzjonali. X'tip ta' membri hemm?
Minn kollox nistgħu ngħidu li għandna membri li ġejjin min-naħa tal-politika, membri ġejjin min-naħa tal-studenti organizations tal-studenti, palmuma l-KSU, palmuma organizations oħra. Min kollox bażikament hemm ukoll tal-isport, tal-ambjent.
Diversa li l-istudenti jiġu u żgħażagħ jiġu rappreżentati. Is-sabiħ ta' din hija li ġimgħa l-oħra tkellmna mal-KSU li jirrappreżentaw lill-istudenti. Però issa għandna il-KNZ jirrappreżentaw lill-żgħażagħ, jiġifieri il-KSU jaqgħu taħt il-KNZ biex fil-verità ikun hemm sinerġija fil-ħidma li jagħmlu l-għaddiet tal-istudenti fuq livell nazzjonali, għax inti ovvjament għandek żgħażagħ ma jfissirx li huma neċessarjament studenti. U allura għandek l-għaddiet tal-isports, l-għaddiet reliġjużi, l-għaddiet ambjentali li huma magħmuli miż-żgħażagħ. U mbagħad għandek ovvjament il-KNZ li jikkoordina l-ħidma tagħhom, Sandri. Jikkoordina l-ħidma tagħhom però anke f'diversi aspetti differenti. Għal min ma jafx il-KNZ x'inhu? X'e tkun l-ewwel qisu sentenza jew tnejn li ngħidu x'inhu l-KNZ?
Mela, biex nispjega f'mod qasir u sempliċi, il-KNZ huwa advisory body għal ċertu entitajiet tal-gvern kif ukoll għal stakeholders oħrajn li għandhom x'qasmu maż-żgħażagħ, avol jew m'għandniex naqsmu mal-gvern, aħna dejjem qegħdin hemm biex nippreżentaw il-vuċi taż-żgħażagħ, u apparti minn hekk aħna wkoll advocacy body, advocacy għaż-żgħażagħ, għad-drittijiet taż-żgħażagħ, u apparti minn hekk aħna naħdmu fuq ħafna policies u għandna ħafna subcommittees li joqtu ħafna affarijiet differenti fejn iż-żgħażagħ jistgħu jagħtu l-vuċi tagħhom u aħna we pass it on to the higher authorities.
Jiġifieri għandek l-aspett ta' abilità fejn wieħed jitkellem f'isem iż-żgħażagħ u madwar għandek l-abilità li wkoll li wieħed jagħti l-ispazju li ż-żgħażagħ jitkellmu għalihom infushom. Li tikel xi ħaġa sabiħa għaliex għandek sinerġija, għandek aspetti differenti, għandek nistgħu ngħidu karatteri differenti. U Gianluca huwa wieħed mill-membri l-ġodda tal-eżekuttiv tal-KNZ. jek minn membri l-ġodda ġallu kisilek minn Marzu, uġe minn jannar, ġaġa, actually. Jifri, jazatamet ma l-Covid-19, per jissan jitkellmu daċen fuq l-Covid-19, pero ġanluka, inti bħala Zazu, jena ma tana ġanluka l-ħatna da anzjan, għax. Għana forsi old school, nġu. Bħala Zazu, x'inspirak, x'tik il-ħeġġa li tkun membru attiv faqda?
Le, li tkun membru attiv faqda jena nħoss li apparti mill-lija ovvjament saret kważi passjoni minn tiegħi, però li huwa dmir ta' kull ċittadin li mhux biss mhux qed ngħidu bil-forsi organizzazzjoni ta' politika, issa tkun organizzazzjoni ta' xi sport, organizzazzjoni reliġjuża, imma li inti tagħti semek fis-soċjetà tiegħek biex imqar mill-ftit mill-ħafna li t-tikijiet kun tista' tagħti dik il-biċċa lura bil-parteċipazzjoni tiegħek.
Din se qed ngħidu għalija John F. Kennedy kien ma nafx fejn qala din imma kien qal xi ħaġa it's not what you can do for your country, it's not what your country can do for you, but what you can do for your country. Però sabiħ ukoll il-fatt li fl-aħħar mill-aħħar huwa xogħol volontarju. Il-Knesset kif huwa komponut sendrin li fil Hemm eżekuttiv u min hu l-eżekuttiv?
Mela, l-eżekuttiv qegħdin 13 persuna, ovvjament hemm ħafna rows differenti se noqgħod nidħol f'kull waħda, imma mbagħad apparti l-eżekuttiv hemm ukoll bodies oħrajn għandna nibdew mill-bord tal-kontrolli it makes sure li bħall-eżekuttiv mhix jinsew qed nagħmlu kollox.
Kien hemm bżonn nitgħukom biża
tawilkom skont l-istatut, mbagħad hemm l-aqdat il-kumitat tal-aqdiet, il-kumitat tal-aqdiet huwa magħmul mill-member organization, mill-member organizzazzjonijiet, dawn niprofaw nlaqgħuhom jisu kull kletxur fejn niddiskutu affarijiet li qed naħdmu aħna bħala KNZ, niprofaw naraw kif se x'għandhom problemi għaddejjin, speċjalment pereżempju f'COVID-19 kien rina niddiskutu naqra x'nuqqasijiet hemm minnaħa li mhux qed iħalluhom jagħmlu ċertu event u ċertu affarijiet u naraw kif nistgħu ngħinuhom minnaħa tagħna, kif ukoll niddiskutu ċertu politika, ċertu hot topics jaddejn fil-klima dak il-ħin, dak iż-żmien. Apparti minn hekk ukoll rġajna bdejna il-Kumitat Internazzjonali, dan huwa parti mill-KNZ li jkun magħmul mill-International Officers tal-Member Organizations fih niddiskutu affarijiet li għaddejjin internazzjonali, b'eżempju ftit ieħor qed niddiskutu affarijiet bħal għandna panel issa għalġejja daqt mal-dar tal-Ewropa. U hekk ħan niddiskutu fuq affarijiet ta' xi trid tbiddel kieku jkollok xans tbiddel xi ġra fuq l-Unjoni Ewropea x'inhi. U bdik qed nippruvaw niddiskutu magħhom biex naraw x'nistgħu x'jaħsbuhma u kif aħna.
U għall-KNZ, vera, kikollha l-KNZ mill-esperjenza li għandkom. Biddel xi ħaġa, hemm ngħidu mhux fl-Ewropa, ruh Malta. X'itkun?
Xi ħaġa li aħna dejjem nippruvaw ix-xogħol tagħna ewlieni huwa li ż-żgħażagħ jkunu aktar parti mid-decision making process, li ż-żgħażagħ jkunu aktar hemm fejn jistgħu jagħtu l-vuċi tagħhom, aħna nippruvaw nagħmlu consultations u nippruvaw fejn nistgħu naraw x'qed jgħidu ż-żgħażagħ u actually ngħidduh u niddiskutuh mal-awtoritajiet, però kemm ikun hemm aktar ma jkun hemm il-vuċi ta' żgħażagħ tidher aktar u aħjar.
Ifi l-lambutu għonek li iż-żgħażagħ u l-vuċi tagħhom tkun verament fl-ispazju fejn tiġu deċiżi, deċiżjonijiet fattwali, deċiżjonijiet li ħajamlu impatt fiż-żgħażagħ, għax noħobba ħafna nisimgħuha l-żgħażagħ mhumiex il-futur biss huma l-preżent, imma mbagħad meta ħammorru nfittxu l-preżent ma nsibuhomx hemmhekk iż-żgħażagħ. Allura fejn huma ż-żgħażagħ Sindri? X'inhu ma jagħmlu ż-żgħażagħ?
Iż-żgħażagħ qegħdin hemm u jekk tara anke fuq campus fuq il-campus tal-università stess jew fuq campus soħrajn pal tal-hemm kastu skeja l-oħra tara li ż-żgħażagħ qegħdin hemm, ż-żgħażagħ qegħdin jippruvaw, hemm ħafna ż-żgħażagħ li huma attivi, hemm l-appitali ovvjament kull situazzjoni ikun hemm din naqra ta' lek minnaħa ta' ż-żgħażagħ, imma it's not tiġi minn situazzjoni li iżgħażagħ ma jħossuhomx li l-vuċi tagħhom hija biżejjed, jew ma jħossuhomx li l-vuċi tagħhom actually qiegħed jinstema, però aħna nippruvaw kemm nistgħu ngħidulhom li dan mhuwiex veru, għax fl-esperjenza tagħna meta provajna nsemgħu leħinna dejjem kien qiegħed hemm u nixtiequ li ħafna aktar iż-żgħażagħ ikunu aware ta' kemm jistgħu jagħmlu ġid u kemm il-vuċi tagħhom jiswa f'dan il-pajjiż.
Xi ħaġa li kien qed ħadem fuqha ġanruka hija l-edukazzjoni ċivili. Nemmnu li l-apatija taż-żgħażagħ ġejja għaliex hemm nuqqas l-edukazzjoni ċivili fl-iskejl tagħna?
Eħel, ifem, dikija wahda mill-ħafna kawzi, basikament, aħna tisma ħafna min jgħidlek hija problema kbira għax fiż-żgħażagħ hemm apatija u fiż-żgħażagħ ma jridux li jaħdmu jridu biss jagħmlu l-istorbju jinstemgħu mill-ewwel, affarijiet li qalulna ġifieri ħafna nies anke lilna. Però bħal meta inti għandek il-kidba fuq il-karta kien hemm pinna waraja, l-apatija li hemm bħalissa fis-soċjetà tirrifletti attitudni ħażina li nimxu biha liż-żgħażagħ. Jiġifieri aħna jekk inti liż-żgħażugħ taraħ bħala opportunità ta' ritratt tal-fuq Facebook, tistennix imbagħad li jiġi u jkellmek u jaħdem għalik u jittik il-proposti u kull darba jiġi jikkonsultak mingħajr l-ebda forma ta' speċi fejjet immorru.
Isu ma nifqux biss għalfejn dak it-ritratt, u ġin ġraġa forsi l-esperjenza u għafa żgħażagħ. Nifqu ma l-ritratt u l-konsultazzjoni ġeneralment qasbi statistik. U żgur li l-kienżet isu kien il-fulkru, ħanidħlu ta' iktar fid-dettall ta' x'għamel il-kienżet għandi lista sħiħa li program ta' sħiħa żgur mhux ikun biżejjed. Però biex anke assemmija li forsi l-ewwel darba li qed isemgħu mill-kienżet. L-istruttura hija mbagħad li inti għandek elezzjoni kull sentejn. U dil-elezzjoni tiġu eletti ġifieri mill-laqdiet. Fintom itnejn intom parti jew kontu jew attivi f'diversi qadiet varji. Il-partiċipazzjoni tal-laqdiet fl-istrutturi tal-kienżiet kemm importanti?
U importanti ħafna. Aħna dejjem naraw li minnaħa tagħna qed nagħmlu l-aktar li nistgħu wkoll, qed nippruvaw dejjem naraw x'nistgħu noffru l-laqdiet tagħna, kif nistgħu inġibuhom aktar parti mill-konverzazzjoni li ma jħossuhomx li ma jafux x'inhu jiġri fil-KNZ. Ġifieri it is sitwazzjoni li għaddejja minn żewġna ħadd li nixtiequ aktar l-organizzazzjonijiet tagħna li jkunu aktar attivi u li jistgħu jiġu fuqna fuq ħafna problemi li għandhom jew f'affarijiet jew xi policies li jridu ngħinuhom jippromovu. Imma wkoll minnaħa tagħna aħna dejjem hija suġġett tas il-ġannuka ta' kull eżekuttiv meeting ta' kull eżekuttiv fejn jgħidu kif nistgħu aħna nkunu aktar rappreżentanti ta' dawn naqdiet u kif nistgħu ninkluduhom aktar. U naħseb li mill-aħħar affarijiet li qed nagħmlu dan l-aħħar kemm qed ħriġna b'newsletter ġdida, qed nippruvaw nagħmlu website ġdida, mhux nippruvaw.
U l-newsletter għalfejn ħassejna l-bżonn li kunem il-newsletter.
Biex ikun hemm aktar kuntatt biex jaraw aktar, ovvjament kien żitt bħal social media, aħna ħafna affarijiet għaddin. So we're always constantly posting, inkollu nitfgħu l-affarijiet ġodda. It's hard to keep track. Allura nixtieq li biżempju din newsletter mhux tal-li nkunu nistgħu aħna ngħidulhom x'ma sar fl-aħħar ġimgħatejn, x'attivitajiet ħarġu, subcommittees għandkom opportunitajiet, imma wkoll kif huma għandhom jaqsmu jistgħu jaqsmu l-affarijiet li qed jagħmlu huma stess. U ġifieri apart newsletter l-istess sitwazzjoni ħad tkun fuq il-website ukoll fejn ikollhom iċ-ċans li jitfgħu l-affarijiet tagħhom hemm u nixtieq li jkun hemm ukoll komunikazzjoni bejn laqdiet stess, għax laqdiet stess bejnietom jistgħu jgħinu li xulxin, ikun hemm collaborations, policy għamlet organization għamlet policy fuq xi ħaġa, l-oħra ħadd tagħmel policy fuq l-istess ħaġa, ma li jitkellmu flimkien ħalli they build on each other's work.
Importanti ħafna li laqdiet jitkellmu ma' xulxin għaliex. Sikultant naraw forsi saħ nitfa' l-kappatija. Jina membru ta' LGBT ġewwa għawdex, naħdem biss għal-laqda tiegħi, naħdem fil-struttura tiegħi, xi kultant isu ġob bozza u ma nagħtix kassjoni jiġri barra mill-laqdiet l-oħra, mbagħad fil-verità nindini ta' mwina niftakar Sandrin u ħassemmilu wkoll kien hemm żminijiet fejn kien hemm maqdiet volontari ta' żgħażagħ. Fejn kienu qed jaħdmu fuq policy, fuq politika soċjali, kien hemm tlieta li qed jaħdmu fuq is-saħħa mentali. Nista tara din kienet vera u hemmhekk minn hemmhekk naħseb ġie l-bżonn li jkun hemm ta' iktar koordinatament għaliex dan inti ovvjament huwa importanti li jkun hemm politika fuq is-saħħa mentali taż-żgħażagħ, però kemm ikun iktar tajjeb li ż-żgħażagħ jaħdmu flimkien biex il-politika tkun iktar strutturata u jkollha iktar sostegn, aktar sustanza. Kif qed tħeġġu li l-laqdiet jitkellmu ma' xulxin?
kifet l-ewwel fil-kumitat tal-qdidik huwa wieħed mill-prime example sa' fejn ixtuq u
l-jekk. Mal-kumitat tal-qdidik.
Mal-kumitat tal-qdidik kifet l-ewwel huwa bażikament aħna noħorġu b'aġenda ta' affarijiet li għaddin mill-KNZ kif ukoll insaqshom biex jiddiskutu u they bring up topics li nixtiequ li l-organization ikun iktar jistgħu they bring up topics fejn il-KNZ kun jista' jaħdem fuqhom. I mean hemm ħafna topics bdew minn dan il-kumitat tal-qdidik u ma tispiċċajna ħdimna fuqhom fuq mod internazzjonali baqda anzi sieħa tal-organizations. Waħda mill-prime examples hija pereżempju climate emergency fejn l-qdiet kollha tal-KNZ ġew flimkien biex jiffirmaw din dekorazzjoni biex il-parlament jagħmel dekorazzjoni ta' emerġenza tal-klima. F'Malta.
Eżattament, pallum sena dik.
Eżatt.
Kombinazzjoni, pallum sena,
f'dan iż-żmien. Pallum sena,
eżatt. Ħan nitkellmu daqsxejn fuq il-klima tal-reġiment, ġifieri mhux għax irid naqra dik, għaliex ħafna wieħed nippruva kemm jista' jkun nagħmlu il-loġ ta' konverzazzjoni li żgur intom bħala membru fl-eżekuttiv tal-KNZ tantkom l-esperjenza biex verament twasslu l-vuċi taż-żgħażagħ fuq bażi fuq bażi kemm nazzjonali, kif ukoll fuq bażi internazzjonali li fi għandek żewġ aspetti. Il-KNZ, x-reputazzjoni għandu barra minn Malta?
Naħseb gurri ħafna li fuq mod internazzjonali aħna qegħdin nagħmlu ħafna xogħol u magħrufin anzi bħala kunsill li nagħmlu ħafna xogħol. Aħna nagħmlu parti mill-European Youth Forum li huwa l-ogħla għadha li tirreprezenta żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea, fl-Ewropa kollha actually. Apparti minn hekk ukoll għandna xi ħadd nominat fuq fuq il-Youth Advisory Board tal-Council of Europe. Apparti minn hekk mhux barra mill-Ewropa qed naħdmu wkoll fil-Commonwealth taf int istess sema li inti l-Commonwealth Ambassador li tippreżenta l-KNZ apparti minn hekk għandna working group li qed jaħdem fuq il-Commonwealth issues ukoll. Għandna kemm kellna meeting ftitilu mal-ambassador tal-United Nations fejn iddiskutejna biex nerġgħu nġibu youth delegate u Malta ħalli mhux talli jkun hemm youth delegate li jkun jista' jmur isifer jħossem fil-General Assembly u hekk, imma li wkoll iġib il-ħidma tal-United Nations f'Malta.
Mela l-KNZ qed tipproponi bażikalment anke mal-ambaxxatriċi tal-Nazzjonijiet Uniti li Malta jkollha delegat taż-żgħażagħ fil-laqgħa tal-ġnus maquda li ssir fil-fatt li ssir f'dawn iż-żminijiet biex il-vuċi żgħażuha Maltija tkun fuq bażi mhux biss Ewropea u mhux biss tal-Commonwealth imma fuq bażi globali, din hija l-ogħla istituzzjoni, m'hemmx istituzzjoni ogħla minnha, m'hemmx il-ġnus universali ma nagħti jeżisti, imma fis-sens allura importanti li żgħażugħ Malti aktar meta niftakru il-konverzazzjoni internazzjonali Malta qiegħda mhux biss fl-Unjoni Ewropea, mhux biss fil-Commonwealth, però qiegħda wkoll fin-nofs tal-konverzazzjoni Ewropea u kif ukoll dik Afrikana. Lina, sebtati il-KNZ responsabilta kbira, senti.
U kif ta' fintu koll eman mux tal-li niprofaw naraw fejn istaw natu l-vuċi ta' żgħażagħ Maltin fejn istaw, kif ukoll apart l-affarijiet kollha li tissemmi, affarijiet pereżempju bħal Union for the Mediterranean, dejjem naraw ikun hemm konferenzi, ikun hemm round tables, naraw kif se napplikaw, naraw kif se morru, kif ħan nuru x-xogħol tagħna u nieħdu noti minn xi qed jagħmlu NGOs oħra għal dan l-aspett fejn eżempju kellna ċans hemmhekk niddiskutu ma' North African countries li wkoll jaqgħu parti mill-Mediterranju wkoll nafu li apparti ġejja minn żewġ kontinenti differenti għandna l-Mediterranju huwa li naqgħu fuq it-tnejn u li huwa importanti speċjalment għall-ambjent u affarijiet oħra wkoll.
Luka, jiena waqt li kont qed nagħmel riċerka għal dal-programm tal-lim tu jekk jina zbaljat għajdli, pero bħalissa dejn żewġ konverzazzjonijiet fuq politika, dejn l-konverzazzjoni fuq l-AI u l-konverzazzjoni fuq il-housing. Ħanibdew mill-AI, għalfejn nħass il-bżonn li żgħażagħ jagħtu l-kontribut tagħhom fuq l-intelligenza artifiċjali?
Forsi tinstema naqas stramba, però ir-raġuni hija li iż-żgħażagħ ma kinux qed jitkellmu fuq l-intelligence artificiali, ġifieri aħna waw tidħol waħda mid-differenzi prinċipali bejn il-KNZ u organizzazzjoni studenteski oħra li apparti milli nirrappreżentaw iż-żgħażagħ tal-lum imma anke inkatru l-mutur tas-soċjetà tagħna. U meta tara l-opinjoni taż-żgħażagħ tal-lum għandek jikkonċernaħ l-ambjent, jikkonċernaħ l-ekonomija, jikkonċernaħ s-saħħa, pero fil-futur hija l-intelligenza artificiali li ħatkun qiegħda timmanifesta ruha fiċ-ċirkonferenza ta' dak kollu. Allura aħna għamilna deċiżjoni li nembarkaw fuq din il-politika u infatti issa sibna reazzjoni tajba ħafna fejn studenti minn kull ġifieri livell ta' edukazzjoni qegħdin jidħlu u jagħtu semhom u anke jiddiskutu ma' professjonisti kif jistgħu ifasslu jibnu mal-pjan li hemm bħalissa.
U ovvjament qed ngħidu l-AI intelligenza artificiali huwa l-futur. I mean sa ċertu punt nista' ngħid qed nibdew naraw ġentament rajt il-klam ta' karozza li għandha li tkellmek, tkun qed isuq tkellmek, I mean għalija dawn affarijiet li jaffaxxinawni persuna li ma jfhem xejn fit-teknoloġija. Però l-intelligenza artificiali se tkun qed tgħinu wkoll mhux biss il-faċilità ta' kif wieħed jfajtu, però anke s-saħħa. Anke l-edukazzjoni tagħna. X'tib ta' suġġetti taħseb li iż-żgħażagħ Malti jinħajatu priorità meta niġu intelligenza artificiali?
Ħanna infatti, apparti milli nippruvaw naqtgħu dawn il-prijoritajiet għamilna anke r-riċerka tagħna ġifieri u saqsejna liż-żgħażagħ x'inhu huma l-prijoritajiet tagħhom u ssib prijoritajiet pereżempju fejn tara li jiġi evitat bias, ġifieri li inti bażikament l-iskop tal-intelligenza artificiali huwa li taqbad it-tajjeb kollu tal-bniedem u toħolqu f'xi ħaġa li tista' tirreplika ruha l-ħin kollu mingħajr ma tgħejja. U l-priorità taż-żgħażagħ hija li ma dak it-tajjeb tal-bniedem ma jinġibitx ukoll elementi ħżiena, elementi bħal korruzzjoni, elementi bħal ineffiċjenza. U dik hija priorità kbira li rajna li maġġoranza kbira taż-żgħażagħ li qed jieħdu sehem bħalissa anka għalulna li dik irid jitratta.
Il-Konsil Nazzjonali taż-żgħażagħ għal darba oħra se jkun fuq quddiem biex wasal il-vuċi żgħażagħ mhux biss iwassalha għand il-politiku u għand dak li jagħmel deċiżjonijiet, però fi verità il-vuċi taż-żgħażagħ issir liġi. Aħna nitkellmu dwar dan anke f'żewġ ambitajiet differenti, il-klima fl-emerġenza kif ukoll il-vot 16. Ħa nibdew forsi mill- l-istorja tal-vot 16. Mbagħad nimxu aktar din xi ħaġa riċenti minnha. Il-Konsil Nazzjonali taż-żgħażagħ sendri kien il-vuċi prinċipali biex il-vot 16 f'Malta sar realtà. X'kien dan il-movement?
Well, dak kien movement storiku fil-verità għax konna ftit mill-ewwel pajjiż, naħseb it-tieni pajjiż fl-Ewropa li actually daħħalna l-vot 16 u dan kien li iż-żgħażagħ kunu jistgħu jivvutaw minn l-età ta' 16-il sena. Ir-raġuni għala di kienet importanti għall-KNZ hija li għandha x'aqsam mal-edukazzjoni ċivika kif dejna ngħidu qabel. Nixtiequ li ninkoraġġu li ż-żgħażagħ ikunu aktar parti mill-konverżazzjoni. U bilek mhux tali li jkollhom edukazzjoni li tlestihom għal dan il-vot, imma li wkoll huma dak kollu li talmu jkunu jistgħu jippratikaw permezz dan il-vot. U apparti minn hekk forsi jħossuhom li għax irid jivvutaw ta' 16 minn 16 sena l-fuq, ikunu aktar imħejjin biex ikunu parti minn il-konverzazzjoni biex jagħtu l-idea tagħhom. U naħseb li kien moviment importanti ħafna u l-moviment ta' Malta fil-verità qed jiġi anke replikat f'pajjiżi oħra fejn jisaqsuna ħin kollu ta' kif irnexxilkom tagħmlu dan. Dan huwa hawnhekk ħanerġgħu nsibu l-importanza tal-laqdiet tagħna li ġew flimkien reġgħu speċjalment laqdiet politiki u laqdiet studenteski wkoll fejn ġew flimkien biex ukoll nerġgħu ħejju l-importanza tal-vot 16.
U l-vot 16 ovvjament għan ħed nejdu li biss il-pastim iswa mux biss li zazuħ ġemoti vot 16, mux biss zazuħ ta' 16, 17 sena ġemoti vot f'kull elezzjoni, ħed nejdu l-elezzjoni tal-Konsilju Lokali, l-elezzjoni Ewropej, kif kull elezzjoni ġenerali, però issa l-edukazzjoni ċivika, jiġifieri, x'issa l-ġija kellha forsi daqsxejn bombastika, però forsi tgħidilna daqsxejn sendin iktar fid-dettall.
Din it-tip ta' edukazzjoni hija t-tip ta' edukazzjoni li tlesti bniedem ikun ċittadin ġittadin li jaħdem fis-soċjetà mingħajr billi jaħseb li jaħseb fuq l-affarijiet li għaddejjin madwaru, affarijiet li għaddejjin madwar speċjalment fil-politika. Naraw ħafna affarijiet paressa din iġejja diskussjoni ta' għandux ikun hemm news outlets huma li huma owned by a political party, per eżempju.
Għandux ikun hemm media ġewwa Malta li tkun titwassal il-messaġġ politiku ta' partit partikolari.
Eżatt.
Dik hija konverzazzjoni li qed isir, se taqbilx huwa jew le, hemm konverzazzjoni.
Eżatt. U l-edukazzjoni ċiviku bażikament hija li il-bniedem ikun lest jaħseb waħdu, jaħseb u kif jifhem x'inhu l-actual verità, x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin minn fejn ġejjin ċertu informazzjoni u kif għandu hu stess jiġbed l-informazzjoni kollha u jagħmel deċiżjoni waħdu fuq x'inhu l-aħjar is-soċjetà u x'inhu l-aħjar għad-demokrazija ta' Malta fuq bażi li jkun tgħallem minn din l-edukazzjoni u nixtiequ għalhekk li tkun parti mis-sillabu ta' from a very young age, anzi ta' ideally minn ta' 13 sena jibdew jitgħallmu fuq dan is-soġġett għax ġieli tiltaqa' ma' mhux żgħażagħ biss anke adulti li ma jafux kif jaħdmu ċertu affarijiet.
Ma jafux kif taħdem ċertu affarijiet u ovvjament ikunu qegħdin ukoll jieħdu deċiżjonijiet tagħhom fuq bażi li jkunu forsi imdorrijin ma' tal-familja biex nifhemu. Ekku, u ovvjament l-edukazzjoni ċivika ma tfissirx biss id-deċiżjoni ta' kif wieħed jieħu deċiżjoni b'mod politiku, però anke kif jipparteċipa parti fis-soċjetà, parti attwali mis-soċjetà, u jwassal il-vuċi tiegħu. U hemmhekk fejn għajna li żgħażagħ waslu l-vuċi tagħhom fuq l-istat ta' klima tal-emerġenza ġewwa Malta. Sandrin, x'i tfisser stat ta' klima tal-emerġenza?
Mela.
Jew stat emerġenza ta' klima, propjament.
Eħe, dikjarazzjoni ta' emerġenza ta' klima f'Malta.
Dawlu, għamu ġirna xella.
Sfortunatamente kienet frażi aktar li tintuża bl-Ingliż.
Bl-Ingliż, climate emergency.
Fil-fatt anke qabel ma dħalna fil-Parlament provajna nagħmlu din il-call fuq din għajna sal-axar minuta naraw imma qed ngħiduha sew jew le bil-Malti. Imma naħseb li. Imma naħseb li l-messaġġ xorta kien jgħid hemm u l-importanza ta' din id-dekjarazzjoni kienet li l-awtoritajiet huma lesti li jpoġġu l-konverzazzjoni tal-klima u l-konverzazzjoni tal-ambjent fuq kull livell ta' deċiżjoni u li jkun hemm high priority measures li jirriflettu din id-deċiżjoni, din id-dekjarazzjoni. Dan għaliex li ma nistgħux nitkellmu minħabba sitwazzjoni li qegħdin fiha, minħabba sitwazzjoni tal-klima li qegħdin fiha, ma nistgħux nibdew nitkellmu fuq l-ekonomija, fuq is-soċjetà, fuq affarijiet mingħajr ma ninkludu din il-konverzazzjoni għax ħadd taffettwa kollox. Ovvjament din ġiet ma mhux ġast ħsibna fiha ġurnata minnhom u għedna ejja naraw xi jgħidu jew affarijiet hekk ovvjament kienet għax ħaġa li kienet ilha għaddejja minn Marzu ta' sena l-oħra fejn bdejna għamilna kol għall-Environmental Task Force. Dal-Environmental Task Force kien applikaw għalih il-fuq minn mit zazuħu zazuħa. Fej bażikament ħriġna ħames sottokomitati li jitkellmu fuq osma differenti tal-ambjent u ħriġna policy document twil mhux ħażin fuq b'ħafna proposti li għandhom x'jaqsmu mal-ambjent ta' Malta.
Il-dokument ta' politika b'rekomendazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' sostenibilità ambientali ġewwa Malta.
Eżatt. U dan ovvjament ġi preżentat l-autoritajiet relevanti bħall-Ministeru, il-Bord tal-Klima ta' Malta, ta' Climate Change, l-ERA u affarijiet hekk. U naħsbu li kien ta' suċċess għax fil-verità issa li qed naraw l-istrateġija li ħirġin hemm ħafna proposti minn dan id-dokument li qegħdin jiġu inkludi parti minn dawn l-istrateġiji.
Jsiru strateġija tissir mhux ħanejdu li jiġi, però tissir pjan.
Eżatt.
Tissir parti minn pjan.
Qed jisimgħu u raw x'ridu iż-żgħażagħ ħafna minnhom ġew inklużi f'dan din l-istrateġija.
Però xi ħaġa li saret fil-Parlament huwa l-vot storiku li sar f'Ottubru ta' sena l-oħra fejn il-Parlament ta' Malta ivvota b'mod unanimu.
Qabel fuq xi ħaġa.
Qabel fuq xi ħaġa li hija wkoll xi ħaġa. Ngħidu qed jiġi l-Parlament ta' Malta jaqbel forsi ngħidu minn fil-mija tal-affarijiet li ġew diskussu forsi fl-20 fil-mija kien hemm l-iktar diviżjoni, però żgur li kien il-fatt li l-wol tal-Konsil Nazzjonali taż-żgħażagħ biex qarrab lill-Parlament ta' Malta oppożizzjoni f'kull il-Gvern biex jivvota favur din is-sejħa ta' klima f'emerġenza. Kif kienet l-esperienza, Sandri?
Mela, kienet esperienza twila, uħaddimna noħa kem stajna, u għedna l-ridu, ridna nkunu trasparenti, ridna nejdu li żewġ naħa tarka, tal-kamera, xaħna xirridu u li m'għandix tidħol il-politika fija din hija xi ħaġa li aħna rina. M'għandix
tidħol politika partiġjana.
Eżatt, m'għandix tidħol politika partiġjana u li dawn l-affarijiet għandhom xi ħaġa ovvja li għandhom jaqblu fuqha. So,
mela, affermament xi ħaġa li għandhom xaqblu fuqha, żgur li din xi ħaġa li għandhom xaqblu fuqha huwa l-fatt li l-vuċi taż-żgħażagħ hija importanti se nkunu qed nidħlu iktar fid-dettall dwar il-klima fl-emerġenza wara din il-waqqa ta' mużika, wara din il-waqqa ta' mużika se nitkellmu wkoll dwar riċerka li saret dwar l-użu tal-kannabis kif ukoll dwar il-housing f'Malta b'qgħu magħna. Ġajna naqadna flimkien wara dik il-wafqa ta' mużika, hemmhekk fil-fatt l-artist ta' din il-mużika kien fil-fatt l-artist Corona, u ovvjament għal dan iż-żmien kienet tajba li wkoll din il-mużika bir-remix ta' waħda mill-popolari The Rhythm of the Night, u nerġgħu ninsabu hawnhekk fuq il-programm Vuċi Student. għal din il-ġima baspet Zazuħ, jiġifieri qed nintaqgħu mal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ li jirrepreżenta biss mhux studenti, però kull Zazuħ jekk hu student ħaddiem unemployed mill-università l-hemm kasta kull reliġjon ta' kull abilità differenti huwa jista' jsippost ukoll parti mill-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ. Qabel morna dik il-wafqa mużikali konna nitkellmu ma' Sandrin, is-Segretarju Ġenerali tal-KNZ Gianluca li huwa wkoll il-Kummissarju responsabbli mill-politika soċjali u d-dittijiet taż-żgħażagħ dwar il-ħidma li jagħmel il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ ta' kull jum, ta' kull ġimgħa u ta' kull xahar biex verament il-vuċi taż-żgħażagħ tkun fuq livell nazzjonali u internazzjonali. Waqfna Sandrin konna nitkellmu dwar l-impatt tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ fuq il-klima fl-emerġenza u konna għandna kemm semmejna kif il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ kien sejjaħ għal nistgħu ngħidu tim taż-żgħażagħ biex jaħdem fuq politika bi-proposti dwar l-ambjent u s-sostenibilità ġewwa Malta, fejn il-fuq minn Mizzażuħ, Gianluca kun is-seżar li tkun parti fih ukoll dak is-żmien. Taw rekomendazzjonijiet naħseb minn fuq minn bit-paġna f'dan il-dokument. Li kien robust mhux tħażin, u konna tinsemmu kif il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ kellu parti integrali fil-fatt li żewġ naħa tal-Kamra kienu votaw favur il-klima fl-emerġenza. Sandrin, kont qed tgħidilna dwar l-esperjenza tiegħek.
Mela, biex saret din l-emerġenza ta' klima, bdejna billi f'waħda mis-sezzjonijiet li kellna tal-Parlament taż-żgħażagħ, il-President tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ ikollu ċans li jgħid jagħmel naqa speech u jitkellem nara fuq l-esperjenza taż-żgħażagħ f'dan iż-żminijiet u aħna ddeċidejna li di tkun dedikata fuq nsaqsu l-Parlament biex jiddikjara emerġenza fi klima f'Malta. Ġifier dik kienet l-ewwel move li għamilna aħna l-ewwel pass. U ma bdejna billi bad ngħidra lill-parlamentarju kollha u bad ngħidra oħra rġajna bil-firem kollha tal-qdiet tagħna.
Imbagħad ittra lill-membri tal-Parlament bid-deklarazzjoni mbagħad ibgħad tinitra li kienet iktar imqanqla bil-firem ta' il fuq minn 30 għadam. Dwar l-istess deklarazzjoni għall-emerġenza fil-klima.
U dirajna ħafna diskussjonijiet fil-parlament stess, kien hemm madwar xi tliet sessjonijiet fejn kienu qed jiddiskutuha u aħna dejjem ħajamluha jew biss jagħmluha. Imma mbagħad ovvjament komplejna billi u ma titqajna mal-Ministru tal-Ambjent u tal-Klima fejn stidilna l-qdiet tagħna biex jekk iridu jkellmuh u jaraw naqra x'iridu nfissru biha di. Kellna qdiet minn żewġ min kull
aspet
politiku li tista' li għandna ħna fil-membri tagħna fejn kollha kellhom għan wieħed li isma' l-emerġenza għaw il-klima hija importanti u għandha tidħol fuq konverzazzjoni f'Malta. U mbagħad wara ħafna diskussjonijiet ma' kull naħa tal-Parlament irnexxielna nagħmlu aħna konna hemmhekk għal dan id-dikjarazzjoni u anzi fl-aħħar vera kien moment għalija kien moment importanti ħafna fejn kollha mbagħad il-Parlament għamlu wifqa u hekk ċiri ċaxpur il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ li rnexxielna nagħmlu din wara ħafna xogħol magħhom u mal-qdiet tagħna.
Żgur il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ qed ikun il-fulkru biex tinbidel il-liġi ġewwa Malta. Li insemmi però Sandrin u nikkonkludu wkoll fuq dan, però meta ngħidu klima fl-emerġenza, xi tfisser? Dik insejnija, però importanti.
Mela, kif qed l-ewwel bażikament li aħna qegħdin nagħtu l-importanza lis-sitwazzjoni tal-klima fid-dinja u speċjalment kif taffettwana f'Malta. Li mhijiex xi ħaġa li ejja ħa nitkellmu fuqha, mhijiex xi ħaġa li ejja ħa nibdew naħdmu fuqha bis-serjetà. Nagħmlu actual recommendations u kien hemm proposti u kien hemm strateġiji li actually jaħdmu fuq dan il-suġġett u li actually iġib xi tip ta' mitigazzjoni tal-klima f'Malta. Fil-verità sarajna dan billi għadhom kemm qed jagħmlu consultation bħalissa l-Ministeru fuq il-Lowel Mitigation Strategy tal-klima u nafu li wkoll issa qed naħduh bis-serjetà x'anke l-Ministeru stess biddel l-isem għal l-ambjent u l-klima. Ġifieri ġab ħafna frott dan il-pass.
Fidan qed ngħidu li wieħed idiċikla, li wieħed ma jaħliex il-ma anke li wieħed ma jużax forsi l-karozza però għall-linja li huma miżuri żgħar, mhux kollox, però huma miżuri żgħar, anke li l-ambjent tagħna forsi iktar ikun priorità, eċetera, eċetera. Il-konverzazzjoni tmur issa anke għall-sfidi li qed jaffeċċjaw iż-żgħażagħ, però politika li qed issir ukoll hija dik tal-housing. Gianluca, meta qed ngħidu l-housing, x'aħna nifhmu anke x'inhu l-pjan tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ fuq din il-politika.
Ekku, il-pjan huwa li nagħtu smih fejn hemm bżonn li tinsemma s-sitwazzjoni taż-żgħażagħ, jiġifieri u din torbot ma' kull ħaġa ġuri inti għadek kem semmejt, per eżempju, miżuri li jistgħu jittieħdu żgħar bħal ma tużax il-karozza, per eżempju. Jekk għandek din ir-riċerka fuq il-housing, inti qed tfittex fuq il-problemi taż-żgħażagħ biex ifittxu dar, il-problemi taż-żgħażagħ biex ikollhom xogħol impjieg li jistgħu jissostenu lilhom infushom bihom. Meta inti ma tieħux miżuri biex tipproteġi l-żagħżugħ li huwa l-ewwel li jitlef xogħlu, speċjalment f'sitwazzjoni bħal mejt tal-COVID, ir-riperkussjonijiet huma infiniti. Jiġifieri jekk inti żagħżugħ mela tilef xogħlu, issa m'għandux biżejjed flus, issa qed jiddependi iktar fuq il-ġenituri tiegħu, issa jrid iħossu iżjed indipendenti mela marix xi karozza. Meta toqgħod taħseb jiġifieri fuq il-psikoloġija tal-bniedem u kif in-nuqqas ta' support jista' jaffettwa s-soċjetà b'mod negattiv, tara kemm hu bżonn jus riċerka bħal midin fejn aħna ħanaraw ħanieħdu lenti fuq il-problema li għandha s-soċjetà kollha, però kif qed jesperjenzaw żgħażagħ fuq kif tista' tixri dar jew tixri appartament post fejn tgħix.
Din hija t-tieni riċerka li tisir mal-Aġenzija żgħażagħ, l-ewwel riċerka kienet dwar l-użu tal-kannabis rekreattiv. X'kien l-eżitu ta' din riċerka?
Jekk hemm eżitu wieħed huwa kemm kultant nisimgħu li jgħid il-politiku u ma nisimgħux li jkun qed jgħid iż-żgħażagħ. Meta inti tisma' jiġri jien stess nieħu esperjenza personali, jien ħsib li ż-żgħażagħ huma fil-maġġor parti favur it-tħul l-użu
tal-kannabis.
Eżatt. Però meta sar dan l-istudju li sar bejn żgħażagħ ta' 16 u 35 sena u għalija xi 350 ruħ ġew
sampled,
sibna li l-opinjoni hija maqsuma. Ġifieri għandek nofs in-nies li jaqblu, nofs in-nies li ma jaqblux. U tibda tinduna kemm kultant in-narrattiva tal-partiti ma taqbilx mal-verità,
dan huwa studju xjentifiku, vida mhux qabadna 350 sibnihom fitri biex nistemu vida kien hemm strateġija biex wieħed jażel iż-żgħażagħ mod fattwali u aħna qed ngħidu li bejn wieħed u ieħor 50% taż-żgħażagħ jaqblu mal-użu tal-kannabis mod rekreattiv u nofs li ieħor ma jaqblux bejn wieħed u ieħor u xejn.
Biex inkun preċiż, jekk trid 49% ma jaqblux, 47% jaqblu, l-pija ma jafux.
U l-pija ma jafux, ġili manki jaqblu tiħu il-marginal error tal-ċerka għandek divizjoni vera fattwali. Semmejna il-punt li l-Konsill Nazzjonali taż-żgħażagħ jirrepreżenta żgħażagħ minn 16 sa 35 sena. 13 sa 35 sena. Ġviri iktar, għandek raġun. Ġviri iktar qed ngħidu li għandek jiġifieri żgħażagħ li għadhom sekondarja 13-il sena għal żgħażugħ li qed jaħdem u qed jirabbi familja. Għandek nistgħu ngħidu verament il-fatt ta' bidla. Kif Ksendrin il-Kunsill kif jagħmel ċert li l-vuċi taż-żgħażagħ minn dawk il-perspettivi differenti qegħdin jiġu flimkien?
Ovvjament kif qed inti hemm gruppijiet differenti ta' għal volja kollha żgħażagħ hemm gruppijiet differenti, hemm min għadu fis-sekondarja, hemm min qiegħed l-università jew hemm kast jew qed tiġi qed jaħdem, u hemm bad hemm min qed jaħdem u qed jibni familja u qed jixtri d-djar. Hemm nies li huma differenti ħafna, allura ovvjament tittara kif daw in-nies ħadd tilħaqhom b'mod differenti, per eżempju, sekondarja, avolja mhumiex membri tagħna, jew huma affarijiet għax huma per eżempju il-kunsilli tas-secondary u tas-sixth forms li għaw ikonhom il-rappreżentazzjoni tagħhom stess, u aħna we make sure li qegħdin f'kuntatt magħhom u fejn li jkun hemm bżonn, per eżempju kraw is-sitwazzjoni tal-eżamijiet tal-A-levels u low-levels issa minħabba l-COVID, aħna we always make sure li nibatulhom u naraw isma' x'qed taħżmuhom, x'qed jaħsbu l-istudenti li qed tippreżentaw, ħalli nippruvaw ninkludu l-vuċi tagħhom ukoll parti minnha. U meta għandek ovvjament l-università, l-università aħna dejjem naraw x'qed jaħsbu KSU, x'qed jaħsbu l-membri ta' KSU, imma parti minn hekk aħna wkoll għandna KSM li huwa l-membru tagħna, ġifieri naraw minn dak l-aspett.
KSM huwa l-istudenti tal-MCAS.
Eżatt. Mbagħad when it comes to working youth, sfortunatament dawn huma l-iktar diffiċli li tolqot imma nippruvaw kemm nistgħu. Niġu kuntat maħħom anka minn l-employers taħħom stess, jew minn affarijiet oħra li forsi kunu parti minnhom. Aħna wkoll, per eżempju, waħda mill-laqdi tagħna huwa għażin tal-banda,
il-tażgħażagħ tal-għażin
banda, li forsi hemm min ikun involut f'daw l-affarijiet u ma sax noqtu nkun inkermu b'mod ieħor.
Iżgħażagħ huwa mifruġ għandek iż-żgħażagħ, per eżempju jekk semmejna l-banda għandek tal-armal, għandek tal-festi, ċerta ċett, jidak huma żgħażagħ li ovvjament bil-ħin volontarju tagħhom qed nissostnu wkoll il-kultura Maltija. U fil-verità u awtomatikament sul-konverzazzjoni ta' COVID-19 kif għamel impatt għal dawn iż-żgħażagħ. X'kien il-feedback li ċuvejtu Sandrin?
Mela, aħna provajna nitkellmu aktar ma' laqdiet tagħna rġajna f'dal aspett. Ovvjament meta tasal għall-laqdiet sfortunatament ħafna events kellhom jiġu kanċellat jew inkella kellhom imorru online. Li rajna mbagħad minn hemm li kien hemm ħafna saturation online ta' fuq social media speċjalment ta' ħafna events online. Exactly. Aħna minn naħa tagħna provajna naraw kif qed naħdu bħala KNZ konna mal-lower reacted u għedna biex ninvestu naqra fl-affarijiet li għandna resources li hemm online, pereżempju għamilna Zoom Premium u affarijiet hekk biex nkunu nistgħu nagħmlu kollox l-avvaniment li għandna jibqgħu mixxin imma jkunu aktar aċċessibbli billi jkunu online. U mbagħad għedna l-laqdiet tagħna ovvjament. Qed iħossu l-istess ħaġa, għandhom l-istess problema, allura bdejna noffru pereżempju dawn is-servizzi lilhom ukoll. Apparti minn hekk dejjem qed nippromovu kemm nistgħu il-funds li hemm available biex il-laqdiet jibqgħu mixxin tajbin. Qed nippruvaw nagħmlu milli nistgħu ovvjament għandna l-limitazzjonijiet tagħna imma naħseb li kien ta' suċċess li provajna nagħmlu li tfajna ħafna affarijiet online, bdejna nagħmlu ħafna webinars u online campaigns. Kif qedna hemm ħafna organizzazzjonijiet li tagħmlu l-istess, allura ma kinitx faċli biex tara. Kif se tagħmel aktar promotion tal-affarijiet tiegħek u hemm aħna kif dejna ngħidu dejjem provajna li jekk organization qed taħdem fuq l-istess ħaġa mela nagħtu we make sure li għajnejnu lilhom fejn hemm bżonn.
Is-sabiħ tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ huwa li qed jara ħafna żgħażagħ jibdew il-karriera politika tagħhom mill-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ. Dan grazzi għall-Parlament taż-żgħażagħ. Hawnhekk nibdew insemmu l-lista ta' żgħażagħ għattieħ il-ġurnata attivi fuq livell nazzjonali u internazzjonali. Gianluca, x'inhu għall-Parlament taż-żgħażagħ?
M'għandix risposta waħda għalija. Għalix
għax
il-Parlament taż-żgħażagħ huwa għandu tifsira differenti skont kif titħol għalih. Għandna ħafna nies, pereżempju ngħid għalija, il-Parlament taż-żgħażagħ kien l-ewwel esperjenza tiegħi fora ta' diskussjoni politika fejn ti ssib żgħażagħ bħalek li fejn l-iskola politika l-aħħar ħaġa li tissemma. Hemmhekk tkun tista' titkellem fuq dan l-affarijiet li.
Dan il-miskom mhix politika partiġanija, politika ta' diskussjoni.
Preċiżament. Politika meta ngħidu policy ġifieri dik it-tifsira. Però il-politika partiġanija tissemmi int tidħol ukoll għal ċertu nies, ġifieri għandek demografija li dejjem qiegħda tikber li jsibu l-bidu tagħhom f'partit u jagħmlu użu minn esperjenzi bħal Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ biex iġibu dik l-esperjenza ta' ħidma ma' nies oħra ta' jienu int ma naqblux fuq xi ħaġa imma rridu nikdbu riżoluzzjoni waħda. Jiġifieri skont kif tidħol għalih jista' jkun foto op u inti tidħol.
Malwar li tlaq?
Eżattament. u jista jibdillek ħajtek ġifieri jintroduċik għal.
Għasibawlek it-Italjana, jint kontx il-Parlament Italjana, jiena kont ġifieri qabel, kemm kellek żmien fi 2011. Però ovvjament il-Parlament Żgħażagħ. Lajna l-esperjenza tiegħu wkoll anke meta kien fil-fatt is-suġġett tal-vot 16 li kien ġie diskoss l-ewwel darba mod aktar viżibbli fil-pjattaforma tal-Parlament Żgħażagħ. Parlament Żgħażagħ li din is-sena għandu diversi temi. X'inhu huma temi din is-sena?
Din is-sena xawwat il-mod għandek l-irkupru speċjalment ekonomiku
mill-impatt tal-COVID-19
għandek l-attiviżmu tal-politika. L-attiviżmu taż-żgħażagħ fil-politika u għandek opportunitajiet fi sport, arti, kultura. Bażikament qed tara kif ipprovajna nkopru s-soċjetà kollha u id-denominazzjonijiet kollha fejn inti għandek irridu nittrattaw il-COVID, però hemm setturi li ma jistgħux jitħallew waħedhom. Semmejna l-attiviżmu taż-żgħażagħ illi il-verità illi ħa daqqa. Ġifieri inti kull settur taż-żgħażagħ ħa daqqa fis-sens.
Ħa daqqa jiġifieri ħa daqqa li tfelli anke żgħażagħ qed tiffaċċaw sfidi ġodda.
Eżattament. U inti ara, onestament, konsultazzjoni mhijiex il-problema prinċipali, ġifieri jsibna konsultazzjoni u qed jiġu konsultati żgħażagħ. Però meta anke tanalizza l-mod kif jiġu konsultati żgħażagħ, tinduna anka minn fejġejja l-problema kultant tal-apatija. Inti jekk jiena niġi nikkonsultak u naraw li żgħażagħ ħafna drabi huma boks din. Ġifieri jiena l-Ministru tal-Ekonomija, tieni parir fuq l-ekonomija, issemmi lix l-edukazzjoni imma għax dak jiġi ministeru ieħor. U għalija u iktar konvenjenti, però qegħdin nillimitaw l-immaġinazzjoni li għalija nfittxu żgħażagħ.
Ekku. U appunta jabdan li ovvjament l-identità ta' żgħażagħ mhijiex biss identità waħda, u żgħażagħ mhumiex biss żgħażagħ li ħajitkellmu dwar l-esperjenza żgħażagħ, però għandna żgħażagħ li huma ekonomiċisti, għandna żgħażagħ li huma tobba, għandna żgħażagħ li huma periti, għandna żgħażagħ li fl-aħħar mill-aħħar mhumiex biss politiċi, però għandhom identitajiet oħra, karriri differenti li grazzi għall-esperjenza tagħhom, grazzi għall-esperjenza li jagħti il-Kunsill Nazzjonali ta' żgħażagħ. Din ukoll ikunu jistgħu waslu il-vuċ tagħhom. U grazzi għal dan u grazzi għal Parlament taż-żgħażagħ din is-sena se jiġu diskussi erba temi differenti li semmejna sports, il-kultura bħala suġġett wieħed imma għandek
il-regolari wkoll
l-immigrazzjoni regolari. Ma importanti x'indinajt li erba. Imma għandek ovvjament il-kupju tal-ekonomija u l-impatt tal-COVID-19 u l-attiviżmu politiku taż-żgħażagħ. Li erba temi li għall-ewwel darba se jkun hemm seduta waħda jew forsi fil-futur qed ikun hemm seduta waħda fejn minflok fil-passat kienu jkunu maqsumin minn 13 għal 18 sena mbagħad minn 19 sa 35 sena se jkunu kollha mamur inflimkien. Kważi wasalna kieki l-kampu tiegħi jgħid li sewwa kważi wasalni suf l-aħħar 10 minuti tal-konverzazzjoni bi wieħed u ieħor u għalhekk nixtieq li forsi nikkonkludu daqsxejn anke dwar il-Kunsill u dak li jagħmel il- dak li ħajamel il-Kunsill fil-futur. Sendri, nistena 2020 kalla l-sfidi tagħha, sena 2021 ma nafux kif se tidher. X'inhu waħseb tal-Kunsill għal dawn il-xhur li ġejjin?
Kif forsi stajt tara mill-affarijiet li bdejna nsemmu għandna ħafna affarijiet għaddejn u qas bdejna milli nsemmu ħafna mill-kollox li qed naħdmu fuq. U allura għal din is-sena u għas-sena li ġejja aħna besimna li qed nikkrejaw bażi ta' topics u bażi ta' konverzazzjonijiet li ħajibqgħu jinfettu, ħajibqgħu jikbru u fejn aħna nibqgħu għax tagħmel konverzazzjoni fuq ħaġa waħda fuq il-housing. U mbagħad minn housing tirrealizza li l-żgħażagħ qed ibatu fuq minn din l-aspett. Ma jiena nitkellmu fuq dan l-aspett partikolari, aħna lek qed nagħmlu nippruvaw nagħmlu konverzazzjoni fuq kull suġġett li nistgħu u li għandna riżorsi għalih ħalli ma tnibqgħu nibnu fuqhom u nkunu verament advocates għad-drittijiet taż-żgħażagħ u għall-affarijiet li jridu jgħidu żgħażagħ.
U ovvjament meta tinsemmu l-ħidma taż-żgħażagħ dan waħar mill-aħħar hija ħidma volontarja. Filinto fra mill-aħħar, l-eżekutif ta' tetla xi persuna u saqsejt il-Gianluca fil-bidu tal-programm, però saħan saqsilili l-Exendri. Ovvjament esperjenzajna laqgħat li dawn sassa attenta fil-ħdu mhux l-ewwel darba. Però x'in spirak li tkun attiva dan l-ispazju żagħżugħ?
Hemm żewġ aspetti. Hemm l-aspett li tara li hemm xi ħadd jiena kont ngħid niklaq minn dal-pajjiż meta jkun hemm problema ngħid kemm ma nixtieqx li nkun qed nisma' dawn l-affarijiet, imma mbagħad tibda tgħid jekk ma titkellimx inti min ħaj jitkellem, jekk mhux qed tagħmilhom inti ċertu offert min ħaj jagħmilhom. U jiena nemmen li hemm ħafna żgħażagħ li huma kapaċi, u na ħafna żgħażagħ li kapaċi jagħmlu x-xogħol li qed nagħmel jiena wkoll, anzi I encourage you to actually take part u li jgħinuna f'dawn l-affarijiet. Hemm dak l-aspett, u ma hemm l-aspett ieħor, l-aspett ta' opportunitajiet. Il-kien qed tiġi miegħu ħafna opportunitajiet. Jiena bdejt bħalma bdejt issemmu l-ewwel mill-Parlament taż-żgħażagħ, minn hemm ġiet opportunità oħra mod opportunità oħra u hemmhekk kelli stajt mhux biss jiena nitgħallem skills u affarijiet ġodda ma wkoll tieħu sodisfazzjoni tgħid jiena qed nirreprezenta żgħażagħ qed nagħmel xogħol li qed jiġi apprezzat minn ċertu żgħażagħ, ovvjament mhux qed tisma' l-proċess dejjem, ħafna xogħol isir minn taħt li ħadd ma jkun jaf bih, għax tant kemm nagħmlu affarijiet li għall-aħħar tibda semmu tiddiskuti kollox, però hemm is-sodisfazzjon li tgħid jiena bidil xi ħaġa, jiena bil-pożizzjoni żgħira li għandi f'din is-soċjetà irnexxi li nagħmel xi ħaġa mhux waħdi bil-għajnuna ta' ħafna żgħażagħ oħra imma dak huwa sodisfazzjon.
U jisu għalġajna għadna u morna f'ċirku kif semma Gianluca fil-bidu, jisu mill-fit li nista' nagħmel bidla fis-soċjetà. U staqna li tkellem iktar żgur li għandna spazju għal programmi ieħor fil-futur il-żgħażagħ ħawċi. L-argument u l-ħidma naf li reċentament ftit tal-ġimgħat ilu fetaħ sotto komunitat speċifikament fuq Għawdex, forsi missu minuta għal fejn dan Senri.
Mela aħna bdejn ovvjament din it-term tagħna billi ngħidu li bħala żgħażagħ ħawċin, aħna ħan inkluduhom f'kull suġġett li għandna meta aħna ngħidu ndiskutu bħal housing, ovvjament qed naħsbu wkoll fiż-żgħażagħ ħawċin, ma aħna meta ngħidu żgħażagħ Maltin mhux qed ngħidu li jgħixu Malta biss imma wkoll ta' Għawdex. Imma mbagħad hemm l-aspett ieħor fejn iż-żgħażagħ ħawċin hemm ċertu issues li jesperjenzahom huma biss. U aħna bħala eżekuttiv fejn kull manna persuna waħda li hija għawċija, ma tantx nistgħu nitkellmu fis-semhom meta hemm ċertu esperjenzi li aħna ma nistgħux inkunu ma nistgħux nifhmuhom qas nafu bihom ħafna drabi. Allura apparti li aħna dejjem nippruvaw ninkludu
il-vuċi
żgħażagħ għawċija f'kull suġġett li nitkellmu fuq imma nixtiequ li nkun ukoll nitkellmu fuq suġġetti li iż-żgħażagħ ħawċin biss jistgħu jesperjenzaw, u iż-żgħażagħ ħawċin biss jistgħu jgħidulna huma kemm għandhom opportunitajiet, kemm actually jistgħu jieħdu sehem f'ċertu affarijiet. Instgħux li avolja Malta żgħira u faċli tiġi minn Għawdex għal Malta, imma dejjem hemm dak
il-sfida.
Eżatt. U għalhekk għandna bżonn jkollna working group li jaħseb li jaħdem partikolarment fuq il-issues li għandhom x'jaqsu ma' żgħażagħ ħawċin.
Sandrin, segretarja ġenerali tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ, Gianluca, il-Kummissarju responsabbli mill-Politika Soċjali u Ġdijiet taż-żgħażagħ, grazzi tal-li kontu magħna illum għal dan il-programm Vuċi Student. Għal kumplament ta' dan il-programm fejn issa wasal fit-tmiem ukoll, jiena hemm borċ insellmilkom grazzi tal-li kontu magħna u bħallum ġimgħa se jkollna programm ieħor baqda studentaska oħra hawnhekk ġewwa l-Università ta' Malta fejn se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-ħidma tagħhom, dwar l-isfidi tagħhom, dwar l-esperjenzijiet ta' kull żgħażugħ, ta' kull student u ta' kull persuna ġewwa Malta Għawdex għal dak li qegħdin jaffaċċjaw grazzi lilkom tal-li kontu magħna u l-kumplament.